Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Včera večer sa približne 40-ročný vodič pokúsil autom násilne vniknúť do Vatikánu cez bránu svätej Anny. Lekár po vyšetrení konštatoval psychickú poruchu vodiča a ten bol následne zaistený a nachádza sa v cele. V Nikarague bola na základe rozhodnutia ministerstva vnútra zatvorená katolícka univerzita nepoškodeného počatia. Len minulý rok vláda zatvorila 17 súkromných univerzít. Bude vydaná nová známka pri príležitosti Svetových dní mládeže v Lisabone. Pôvodná bola stiahnutá, lebo návrh spojený so známou pamiatkou pripomína koloniálnu minulosť, ktorá je vzdialená od posolstva pápeža Františka o univerzálnom bratstve. Kresťan neznižuje vážnosť utrpenia, ale pozdvihuje oči k Pánovi a pod údermi skúšky mu dôveruje a modlí sa za tých, ktorí trpia. Svoj pohľad upiera na nebo, ale ruky má vždy vystreté k zemi, aby konkrétne slúžil blížnemu, napísal dnes pápež František vo svojom tweete. Dnes prinášame rozhovor s profesorkou Emiliou Hrabovec o cykle prednášok o prebiehajúcich výskumoch vo vatikánskych archívoch z obdobia pontifikátu pápeža Pia XII. V piatok 19. mája vás so správami z Vatikánu zdraví Martin Jaránek. Vítam pri mikrofóne pani profesorku Emiliu Hrabovec. Poprosím ju, aby nám predstavila cyklus prednášok, ktoré sa týkajú výskumov, ktoré práve prebiehajú v vatikánskych archívoch.
Nie je to seminár v pravom zmysle slova, pretože to nie je akási konferencia, na ktorej sa na jednom mieste a v jednom čase zídu viacerí prispievatelia, ale je to séria pozvaných prednášok, ktorá beží celý akademický rok, raz, dva razy do mesiaca, a na ktorú pozýva organizujúca École Française de Rome, teda francúzsky historický ústav v Ríme. Volá sa školou, ale nie je školou, je to vedecký historický ústav. Mimochodom najstarší spomedzi všetkých historických ústavov v Ríme, založený v roku 1876. A tento má veľký francúzsky štátny projekt, financovaný predovšetkým francúzskou štátnou agentúrou pre výskum, ktorý sa venuje novosprístupneným dokumentom pontifikátu Pia XII. A usiluje sa podnietiť medzinárodnú vedeckú diskusiu o týchto výskumoch. Aj preto je to seminár otvorený medzinárodne na všetky, aj z hľadiska tematického, celú širokú paletu otvorených tém. A seminár sa koná dvojitým spôsobom. Na jednej strane prezenčne, tu v krásnych priestoroch École Française na Piazza Navona v centre Ríma. Ale vedci majú možnosť pripojiť sa cez Zoom aj z celého sveta. Takže sa tu vytvára naozaj platforma na medzinárodnú vedeckú diskusiu. Prednášky sú z pravidla v taliančine, francúzštine alebo v angličtine a tak sa vytvára medzinárodná vedecká diskusia na túto tému. Ja som mala tú česť, že ma pozvali prísť na dnešné podujatie a budem hovoriť práve o tretej pápežskej pomocnej misii nielen voči Slovákom, ale v celom medzinárodnom rozmere, ktorý táto tretia pápežská misia mala.
Aké sú ciele týchto prednášok?
Témy sú veľmi rozličné, pretože pontifikát bol nielen dlhý, trval od roku 39 do 58, čiže temer 20 ročia, ale predovšetkým vyplnený zásadnými udalosťami. Druhou svetovou vojnou a všetkými tragédiami, ktoré ju sprevádzali. Povojnovým obdobím, obdobím studenej vojny, rozdelenia sveta, zástupných vojen, dekolonializácie, povojnové rekonštrukcie, témami vnútrocirkevnými, internacionalizácie rímskej kúrie, mnohé nové diskusie v rámci katolíckej teológie, plodné i menej plodné, až po nouvelle théologie. Takže to je jeden veľmi široký, náročný pontifikát, v ktorom si prakticky každý tematický, geografický nájde svoju dôležitú parketu. A cieľom takýchto podujatí, ako je aj tento seminár, ale podobné projekty majú aj Nemci a mnohé ďalšie veľké národy. Z rozličných kamienkov jednotlivých menších či väčších výskumov sprostredkovať celkový obraz pontifikátu. Pravda, bude to trvať ešte veľmi dlho, pretože tých dokumentov sú kilometre, nehovoríme o metroch, ale o kilometroch materiálov a tie len prezrieť, prečítať, nehovorím o ich vyhodnotení, interpretácii, bude trvať roky. Predsa aj takéto diskusie majú umožniť klásť si správne otázky, objavovať biele miesta a vo vzájomnej výmene sa pokúsiť pomaličky rekonštruovať obraz celého pontifikátu.
Ako materiál putoval do Vatikánu?
Materiál z veľkej časti prichádzal v písomnej podobe. A vôbec to nebolo na škodu, pretože keď niekto musel napísať správu naozaj perom na papier, tak si trikrát rozmyslel, ako ju napíše, ako ju sformuluje. Koncentroval sa na podstatné veci, premyslené veci. Čiže jedna taká správa je niekedy viacej hodná ako tisíc našich e-mailov. To je prvá vec. Druhá vec, dnes sa mnohé stráca, pretože sa to povie elektronickými médiami, ktoré neuchovávame alebo nebudeme ani vedieť uchovať dlhodobo z hľadiska meniacich sa techník. Ešte tu máme ešte všetko pekne napísané na papieri, teda to, čo vôbec bolo zachytené papierom. Tá komunikácia bola veľmi náročná. Nielen pre samotnú techniku, že prejsť 1000 kilometrov bolo nie ľahké a rýchle, ale pretože v rozorvaných, rozbúrených časoch tá komunikácia fungovala veľmi zle. Napríklad Svätá stolica s takým Nemeckom od júna 1944, kedy prišli do Ríma spojenecké armády, nemala vôbec žiadny kontakt. A vedľajším cieľom tretej pápežskej misie, popri pomoci utečencom, zavlečeným osobám, bol aj taký tichý cieľ opäť nadviazať nejaký kontakt s cirkvou v Nemecku. Poslali listy, snažili sa nadviazať kontakty s biskupmi, s miestnou cirkvou. A tie kontakty boli veľmi ťažké, pretože listovná výmena v tomto bezprostredne povojnovom období nebola ani dovolená. Čiže napríklad, keď šéf tretej pápežskej misie Carlo Chiarlo, ktorý rezidoval v Kronbergu, nedaleko Frankfurtu, po dohode s americkým hlavným velením, mu tam pridelili krásnu vilu Villa Grosch, a keď chcel komunikovať so Svetou stolicou, keďže nemal právo telegrafovať ani posílať kódované, šifrované správy, tak musel vyslať svojho spolupracovníka Dona Giovannettiho, ktorý išiel nočným vlakom do Paríža. V Paríži s pomocou tamojšieho nuncia Roncalliho, budúceho pápeža Jana 23., si vybavil miesto na niektorom z vojenských transportov francúzskych a ich pomocou sa dopravil do Ríma. Takže trvalo 5-6 dní, kým prišiel z Kronbergu do Ríma, aby doniesol, povedzme, jedno posolstvo. Niekedy písomné, niekedy ústne. A tú istou cestou potom išli nazad inštrukcie. Alebo Augustín Záň, ktorý bol pápežským delegátom pre slovenských utečencov, keď sa potreboval dostať na prvú návštevu Svätej stolice, a tá návšteva nebola nejakým výletom do Ríma. Všetci národní delegáti mali povinné minimálne raz do roka prísť podať správu do Ríma, tak nemal pas, nemal peniaze, takže išiel cez Tyrolsko a nechceli ho pustiť cez tú hranicu, ktorá by bola najbližšia, tak išiel cez Tyrolsko, lebo Francúzi mu umožnili prechod, peši až do Ríma. V Ríme mu Svätá stolica, aby mu usporila druhé takéto krkolobné cestovanie, vystavili vatikánsky služobný pas na čas, lenže im to trvalo tak dlho a on sa už musel vrátiť za svojimi pastoračnými povinnosťami, takže cestoval naspäť francúzskym vlakom, ktorý mu dali osobitné francúzske povolenie cez Tyrolsko, cez Innsbruck, kde bolo sídlo francúzskej okupačnej zóny, a potom nazad do Auroldsmünsteru, a poštou cez viedenskú nunciatúru mu prišiel vatikánsky služobný pas, ale nemohol si ho vyzdvihnúť na viedenskej internunciatúre, pretože tá bola v sovietskej zóne a do tej on nesmel. Takže kuriér z Viedne mu potom do Auroldsmünsteru priniesol pas. Takže niekedy to cestovanie bolo v týchto pohnutých časoch naozaj veľmi dobrodružné.
Sú plánované ďalšie takéto prednášky?
Tento konkrétny seminár končí v júni. Beží však naďalej veľký 6-ročný projekt, ktorý majú Francúzi v spolupráci s niektorými ďalšími výskumnými inštitúciami s názvom Global Pontificate, globálny pontifikát. A aj tento názov chce povedať, že treba vidieť Pia 12. ako globálneho hráča sui generis. Nie v takom lacnom politickom význame samozrejme, ale v zmysle osobnosti, ktorá mala vyžarovanie vplyv a pomocou svojej diplomacie, svojich pomocných diel, naozaj zasahovala do najrozličnejších sfér verejného i súkromného života. A táto rekonštrukcia pontifikátu naďalej beží. Napríklad jeden čiastkový projekt tohto veľkého projektu Global Pontificate sa venuje audienciám. Napríklad rekonštruuje všetky audiencie, ktoré mal Pius XII od 44. 5. roka až do 52. 52. nie je medzníkom historickým, ale archívnym, pretože po 52. sa nezachovali zápisy. A teraz sa kladie otázka, aké druhy audiencií boli, akým spôsobom pápež prijímal ľudí, podľa akých kritérií, o čom sa s nimi rozprával, aby sa celá tá celosvetová paleta jeho činností takto priblížila. Treba povedať, že pápež prijímal aj veľmi mnohých Slovákov od 44., 5., teda aj 39, 45, ale toto je povojnové obdobie, keď máme na mysli, tak od konca vojny prijímal Slovákov z celého sveta, kňazov, diplomatov, študentov, Karola Sidora posledný krát v 50. roku a na rozlúčkovú audienciu v januári 1950, keď odchádzal do emigrácie do Kanady. Viackrát prijal Jozefa Kapalu, Mikuláša Šprinca, Augustína Záňa, slovenských študentov, amerických Slovákov, amerických prelátov, ktorí prichádzali, Teodora Kojiša, Miloša Mlynaroviča, ktorí mu podávali správy o situácii amerických Slovákov, amerických katolíkov, a napríklad prosili o povýšenie niektorého amerického, slovensko-amerického preláta na biskupa, čo sa potom aj stalo povýšením Andreja Gregora Grudku na prvého americko-slovenského biskupa v tejto podobe. Takže tu máme pred sebou obrovskú úlohu zrekonštruovať tieto úplne pre slovenské povedomie neznáme kapitoly našich dejín, ktoré sa odohrávali z druhej strany železnej opony. Ale keď už o tom hovorím, je tu potom aj otázka, ako reagoval pápež na dianie na Slovensku, tvrdú perzekúciu cirkvi, akým spôsobom sa pokúšal udržať kontakt s cirkvou za železnou oponou, dávať jej inštrukcie, pomáhať jej minimálne v rámci možností materiálne, ale predovšetkým morálne, duchovne, prostredníctvom kuriérov Vatikánskeho rozhlasu, ktorý bol veľmi dôležitým médium v komunikácii, ale aj prostredníctvom duchovnej mobilizácie, modlitieb. Napríklad z pápežovho nariadenia sa začal vytvárať živý ruženec modlitieb za prenasledovanú cirkev, do ktorého sa zapájali 10 tisíce ľudí, aj tisíce Slovákov po celom svete, ktorí prijímali záväzok každý deň sa pomodliť ruženec na duchovnú podporu prenasledovanej umlčanej cirkvi. Konali sa pravidelné sväté omše za prenasledovanú umlčanú cirkev v Santa Maria Maggiore raz do mesiaca vždy za iný národ, ktoré veľmi často slúžili kuriálne kardináli. Takže tu bola celá pestrá paleta podujatí, štruktúr, inštitúcií a duchovného potenciálu, ktorý mobilizoval duchovné síly na rezistenciu proti komunizmu a jeho prenasledovaniu. A to, čo je veľmi dôležité, v časoch, kedy Slováci ako národ pre svet neexistovali, lebo svet vníma iba toho, kto má vlastný štát, vlastný pas. Kto nemá vlastný štát, pre svet neexistuje. A Slováci vtedy pre svet neexistovali. A pápež, Svätá stolica boli prakticky jediní, ktorí v týchto počiatkoch Slovákov menovali Slovákmi. Ktorí zriadili slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu, vydávali slovenské knižky so slovenskými modlitbami, prispeli na založenie Hlasov z Ríma po slovensky pre celú slovenskú diasporu, ktorí vymenovali slovenského zástupcu v Najvyššej rade pre emigráciu, ktorí zriadovali slovenské katolícke misie počnúc 53. rokom po celom svete mimo železnej opony. Takže aj v tomto ohľade je pontifikát Pia 12. z hľadiska našich svetských aj katolíckych dejín nesmierne dôležitý.
Celý rozhovor s pani profesorkou Emíliou Hrabovec nájdete na našej webovej stránke vatikanews.va. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.